إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تبارك وتعالى نوصي نفسي أنغو في نوصيين ينيني كم شاء الله تبارك وتعالى نو إسلام خطبيت يليو تميت عنوان تحذير البرية من فرقة الإباضية وتحذريشا ذيومبي أمباو نواتو وتحذريشا واجيا والله تبارك وتعالى كناكو كيكوني كناتشويتوا الإباضية كيكوني شايبادي هايا نكتوكانا ننمنا كيكوني هيكي كيليبو kinabozidi kushika kasi katika jamii yetu na watu wengi kuhurika na kikundi hiki na kuhurika na hii firka bali kafika hatua ambayo hata wale ambao wanaonekana ni watu wa sunna wakaanza kuhurika na hiki kikundi hasa hasa kwa zile njia ambazo zinatumika na zinatumiwa na watu ambao wana kieneza hiki kikundi katika njia za mali na njia za kudanganya watu kupitia misaada watu wakawa wanakitetea hiki kikundi bila kujua kinabeba fikra gani na bila kujali kwamba kimebeba akida ambayo ni batila na kimekhalif katika akida yake akida iliyokuwa sahiha iliyothibiti kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo basi tukaonelea kwamba ni jukumu letu kuwazindua waislamu kunako kikundi hiki manhumul ibadhiya ni akina nani maibadi na ni nani mwanzilishi wa kikundi hiki na ni zipi itikadi zao na zimekhalifu nini katika aqida ya ahli sunnati wal jamaa ili watu waweze kuchukua tahadhari liyahlika man halaka an bayina wa yahya man hayya an bayina ibadallah enyi waja wa Allah tabaraka wa taala tumeamua kuzungumzia jambo hili na kuyazungumzia firaq na makundi ambayo yanajinasibu kunako uislamu yanajinasibisha na uislamu kwa ajili ya au kwa sababu kadhaa miongoni mwa sababu hizo tahdhirul muslimin tadhkirul muslimin kuwakumbusha waislamu bima kana alayhi aslafuhum ile hali waliokuwa nayo wema wao waliotangulia, minal izzati wal wahda, kunako izza na kunako umoja waliokuwa nao. Watu watakapojua hali waliokuwa nayo wema waliotangulia na ule mshikamano wao na kuthibiti kwao katika haki, na wakati hapo hili litawafanya wao watambue madhara ya kuzua katika dini na madhara ya kuiacha njia wema waliotangulia, na watatambua kwamba vikundi hivi vinavyojinasibisha na Uislamu vinawadhuru Waislamu kwa kuwatoa katika njia iliyokuwa salama kwao, nayo ni njia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na njia ya wema waliotangulia. Lakini pia tabsiru almuslimin bi asbab alkhilafati allati mazzaqatuhum, ni kuwafahamisha Waislamu na kuwajuza Waislamu kunako sababu za migawanyiko, sababu za khilaf, sababu za kugawanyika watu, ambako migawanyiko ambayo imewapasua pasua Waislamu. Na miongoni mwa sababu hizo ni kuzuka kwa makundi kama haya ambayo yanabeba fikra tofauti, fikra ambayo iko dhidi ya Uislamu, ambaye anabeba itikadi mbovu, ambaye anabeba mitazamo ambayo iko kinyume na Qur'ani na Sunna. Hili limepelekea Waislamu kuchanika chanika, limepelekea Waislamu kugawanyika. Miongoni mwa sababu za kugawanyika kwao ni kuanzika, ni kuzuka kwa makundi kama haya, makundi ya ibadhi na makundi mengineyo. Lakini leo tuwakusudia kuanza hutuba zetu za kuzungumzia kikundi hiki, alfirqatu alibadhiyya wama tahmiluhu min alaqaidi alfasida, kikundi hiki cha ibadhi na zile itikadi mbovu ambazo zinabebwa na kikundi hiki, ili watu wajue wasigurike kwa hii misikiti mikubwa mikubwa inayojengwa na ibadhi, au na hii misaada inayotolewa na ibadhi, au kwa sababu ya udhamini mbalimbali wa kiibadhi. Hiki ni miongoni mwa vikundi ambavyo vimepotea, vikundi ambavyo ni sababu ya kugawanyika Waislamu na kuwatoa katika kikundi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Lakini pia ni kuweza kuwaimarisha Waislamu, tathbitu almuslimin, kuwaimarisha Waislamu ala manhajihim alqawim, juu ya manhaji yao iliyokuwa imara, wa huwa manhaju salafihim salih, nayo ni manhaji ya wema wao waliotangulia. Na ndio maana ahlul ilmi wakaandika vitabu mbalimbali kunako kubainisha makundi, wakaandika vitabu bali wakaandika wakatoa sauti, maulama wakaandika wakafanya bahthi kunako vyanzo vya makundi haya, ikiwemo alibadhiya na vile vile kikundi ambacho ni asili yao alkhawarij, lakini pia na mengineyo mengi katika firak ambazo ni muasira, ambazo zinakuwa na nguvu kwa zama zetu tulizo nazo. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabarak wa taala, miongoni mwa sababu hizo arraddu ala ulaika alladhin yuharibuna da'wata as-salafi salih, ni kuwaraddi na kuwaweka sawa au ambao wanapiga vita da'wa ya wema waliotangulia, ad-da'wa salafia, da'wa ya wema waliotangulia. Wa hiya da'watun ila kitabi Allah, nayo ni da'wa, ni wito wa kuwalingania watu kurudi katika kitabu cha Allah na kurudi katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kushikamana na manhaji ya wema waliotangulia. Kwa hiyo basi ni kuweza kuweka sawa na kuradi hawa ambao wanawalingania Waislamu, ila qat'i silatihim bimadhihim, wale wanawalingania Waislamu kukata mafungamano yao na wale wema wao waliowatangulia, wakawapeleka katika fikra ambazo si sawa, na kawatoa katika manhaji ambayo sio sawa. Vikundi kama hivi vya al-ibadhia vinapokuwa vipo katika jamii ya Kiislamu, vinalingania Waislamu kufuata fikra za kikundi. Tablighi, wanalingania Waislamu kufuata fikra na mienendo ya tablighi. Ibadhi, wanalingania Waislamu kufuata mienendo ya ibadhi. Hivyo hivyo makhawarij, wanawalingania Waislamu kufuata mienendo ya makhawarij. Hizbu Tahrir, wanalingania Waislamu kufuata mienendo ya Hizbu Tahrir. Hili ni sababu kubwa ya migawanyiko ya Waislamu, ya kuchanika Waislamu na kupoteza nguvu zao na kupoteza umoja wao. Waislamu wanajiuliza, kwa nini hatushikamani? Kwa nini sisi sio kitu kimoja? Tunakwama wapi wakati mtume wetu ni mmoja? Wakati tuwafuata Qur'an, tuwaelekea kibla? Tuambia naam, ndugu zetu Waislamu, huo ndo uwazi, lakini uhalisia hauko hivyo. Watu unawaona kana kwamba wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini washaiacha njia yake. Unaona kumbe wanafuata njia ya ibadhi na mwanzilishi wa ibadhi na fikra za ibadhia. Wakamwacha mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ambayo ni muhimu, masala ya akida. Lakini pia unaweza kuona watu kana kwamba wanamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini wanafuata fikra nyingine na wanafuata mienendo mingine, kila mtu katika kikundi alichokuwa nacho. Kwa hiyo hii ni kuwarejesha watu katika umoja wa sawa, na umoja wa sawa ni kuachana na makundi yote haya ya batila, makundi ambayo yanatutoa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kurudi katika njia iliyokuwa sawa, nayo ni njia ya kumfuata mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. Sahaba mtukufu Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhuma anapokea maneno kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema qama fina rasulullah, alisimama katika, alisimama mbele yetu mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema maneno yafuatayo. Akasema ala inna man qablakum min ahli alkitab, tambueni wale waliokuwa kabla yenu katika ahli alkitab, iftaraku ala 72 milla, waligawanyika katika milla 72. Wa inna hadhihi almilla, na hakika hii milla, hii dini, huu umma, satafariku ala 73 milla, utagawanyika katika makundi 73. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema 72 fi an-nar, makundi 72 yote ni motoni, wa wahidatun fil janna, na kikundi kimoja kitakuwa ndo kikundi kitakachosalimika, kitakachoingia peponi. Lakini pia ikapokelewa katika hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anasema mtume sallallahu alayhi wasallam, inna bani Israil, hakika wa banu Israil, iftarakat ala 71 firqa, wamegawanyika katika makundi 71. Wa inna ummati, na hakika umma wangu, satafariku ala 72 firqa, utagawanyika katika makundi 72, kulluha finnar, makundi yote ni motoni, illa wahida, isipokuwa kikundi kimoja. Alipoulizwa kikundi hiki ni nani, akasema humul jamaa, hiya aljamaa, ni jamaa ambaye itakuwa imesimama katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Na katika riwaya Mtume sallallahu alaihi wasallam sema iftarakatil yahudu ala ithnataini ala 71 firqa waftarakatin nasara ala 72 firqa wa sataftariqu ummati ala 73 firqa. Hadithi imekuja katika njia nyingi ya ikhwan, lakini hadithi hii inathibitisha ya kwamba Waislamu watakuja kugawanyika, umma huu utakuja kugawanyika kama walivyogawanyika Mayahudi na kama walivyogawanyika Manasara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kukemea migawanyiko hii akasema makundi yote haya katika Waislamu yote ni motoni isipokuwa kundi moja. Kwa Muislamu anatakiwa kutahadhari na makundi yote yaliyobakia na awe makini na kulitafuta kundi moja la kwenda peponi. Kwa hiyo basi hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika baadhi ya riwaya, alipoulizwa kundi moja, kundi gani litakalokuwa ni kundi la peponi, akasema hum man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, ni kikundi ambacho kitakuwa mfano wa mimi nilivyonayo na masahaba wangu, kitakuwa kimeshikamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Sasa kikundi chochote kitakachotokea mbele yako au katika zama zako, usiwahi kukichukua na kukishika kwa nembo kwamba wote ni Waislamu bana, wote ni Waislamu, tukawa tunafanya Waislamu wote kwamba wao wamesimama katika njia sahihi. Hiyo haitoshi. Wote ni Waislamu lakini wanapimwa ni Waislamu wanaofuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wao au ni Waislamu waliozua katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Kama ilivyokuwa katika mambo mengine, haitoshi kwamba fulani ni fulani, lakini kila mmoja ana kitengo katika hayo mambo yao. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inatuonyesha hata Waislamu watagawanyika katika makundi 73, 72 ni motoni isipokuwa kikundi kimoja. Na hiki kikundi Mtume alisema kitakuwepo, la tazalu taifatun min ummati ala alhaqqi mansurin, kitaendelea kuwepo kikundi katika umma wangu kimesimama katika haki ni chenye kunusuriwa. Kwa hiyo ni katika uwajibu wetu kuwatahadharisha Waislamu na vikundi hivi ambavyo ni sababu ya wao kuacha kikundi cha haki, ni sababu ya kuacha njia ya Mtume wao sallallahu alaihi wasallam. Mtu akaishi kwenye uibadhi, akatoa nguvu kubwa kwenye uibadhi, akatoa mali zake katika kuimarisha uibadhi, alafu anafika mbele ya Allah tabaraka wa taala akiwa habaan manthura, hali ya kuwa ibadhi inabeba fikra na itikadi ambazo ziko kinyume kabisa na akida sahiha aliyokuwa nayo Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, kama tutakapokuja kuona katika mrorongo wa hutubu zetu. Ndugu Waislamu, baadhi ya ahlul ilmi wameidhafisha hadithi hii kwa njia zake zote, akiwemo al-Imam al-Imam Ibn al-Jawzi alayhi rahmatullah, hakuiswaisha na kaidhofisha na kaona kwamba hii hadithi ya Ibn al-Jawzi Ibn Hazmi alayhi rahmatullah, lakini katika hili pia akawa huyu mwanachuoni wanachuoni hawakumunga mkono katika hili, bali hadithi ni sahiha kwa njia, kwa kukusanya, kwa mkusanyiko wa njia zake. Na wengine wakatosheka kwa njia zake, wakasema hadithi wakaifanyia kazi kwa kutosheka na njia zake zilizokuwa nyingi, kama walivyotaja kama al-Baghdadi ya wengineo. Lakini Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akaashiria kwamba hadithi hii ni sahiha na hadithi hii wameisaisha ahlul ilmi kama al-Hakim na wengineo, na wamepokea ahlus sunan. Na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah amestadili na hadithi kuonyesha hadithi hii ni hadithi ambayo ni sahiha, kwamba watu watagawanyika. Ndugu Waislamu, nikimalizia maneno yangu, miongoni mwa sababu kubwa zilizopelekea kutokea kwa makundi mengi katika Uislamu, miongoni mwa sababu ambazo zinapeleka kwa makundi bado yanazidi kuzuka na yanazidi kuonekana na yanazidi kuimarika kila kukicho utakumbana na kundi hili na kundi hili. Lakini haya makundi yana historia. Kuna makundi ambayo yana muda mrefu, hata waibadhi wana muda mrefu, lakini kila kukicha wanazidi kuimarika katika uibadhi wao. Leo angalia nchi zetu hizi zimevamiwa sana na uibadhi. Sikwambii katika visiwa vya Zanzibar, sikwambii katika miji ya pwani, mpaka katika miji hii ya bara maibadhi wanazidi kujimarisha. Usipokuwa makini unaweza kuona ni watu wa kawaida, ni watu ambao hawana shida, lakini wanabeba fikra na akida ambazo ni batila. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwa na akida hizi. Miongoni mwa sababu zilizopelekea zinazopelekea kuzuka kwa makundi, ujudu ulama, ujudu ulama ni kupatikana kwa maulama, kuwepo kwa walinganizi na duat, inharafat aqaiduhum, ambao wamepinda katika itikadi zao. Mlinganizi anapokuwa amepinda katika akida yake, inaweza ikawa ni sababu ya kupatikana kikundi. Kikundi cha Hizbu Tahariri kimepatikanaje? Kwa bwana mmoja anaitwa Taqiyuddin An-Nabhani, ambaye alikuwa amepinda katika fikra, akaja na kikundi hiki, na kikundi chenyewe kikapinda kikabeba fikra zake. Muhammad ibn Ilyas al-Kandahlawi alianzisha tablighi, alikuwa amepinda katika akida, akaanzisha kikundi hiki, ikawa ni sababu ya kuanzisha kikundi ambacho kinabeba fikra zake. Na wengineo wengi ambao wameanzisha mafikra, wameanzisha vikundi ambavyo vinabeba fikra zao. Said Qutb, Hasanul Banna, katika kuanzisha kikundi cha Ikhwanul Muslimun. Kwa hiyo ndugu Waislamu, ni kupatikana hao, ikawa ala ra'si kulli ta'ifatin minhu, kila kikundi kikawa na kiongozi ambaye amebeba mafikira hayo, na kikundi hicho kinamsaidia kutangaza mafikira yake. Lakini sababu nyingine, ndugu zangu Waislamu, ghalabatul jahali, ni ujinga kushika kasi katika jamii ya Kiislamu, watu kuwa mbali na kuijua dini yao na kuijua itikadi yao sahiha. Leo ukiwauliza Waislamu wenye umri mkubwa ndani ya Uislamu, wewe unaitakidi nini kuhusu kaburini? Unaamini nini? Itikadi yako kuhusu habari za kaburini waamini nini? Waamini nini kuhusu maswahaba? Unaamini nini kuhusu Allah tabaraka wa taala? Unaamini nini kuhusu kiyama? Habari za kiyama. Unaamini nini kuhusu pepo? Unaamini nini kuhusu hali za kiyama, kuhusu kufufuliwa, kuhusu kusimamishwa mbele ya Allah, kuhusu kuhesabiwa, kuhusu mizani? Yote hayo utakuta Waislamu hawajui lolote. Itikadi yako unaamini nini kuhusu watawala, kuhusu masahaba, kuhusu ulama? Hili ni sababu ya kuzuka makundi na watu kubebwa na makundi hayo. Ghalabatul jahli, na kuenea ujinga huo baina Waislamu kwa zama mbalimbali na katika kwa sifa yote kwa ujumla, kwamba Waislamu wengi wako mbali na dini yao. Sababu ya tatu, adamu fahmi nusus fahman saliman salafia, kutofahamu dalili, ufahamu uliokuwa salama, ufahamu wa kisalafi. Utakuta ibadhi wanatumia aya ndani ya Qur'ani, na ahlu sunna na wao wanawaradi kwa aya ndani ya Qur'ani. Lakini unapokuwa wewe hauna ufahamu wa kufahamu kitabu cha Allah vizuri, utajikuta wewe unakuwa ni sababu ya kupatikana makundi. Kwa hiyo hata hawa waanzilishi wa makundi walifahamu ufahamu mbaya ambao uliwapelekea kuachana na ufahamu uliokuwa sawasawa, wakatengeneza ufahamu wao, ufahamu ambao ulipelekea kupatikana makundi. Kwa haya makundi mengi, sababu yake ni ufahamu mbaya wa kuzifahamu dalili. Hata kama nia itakuwa ni nzuri ya ikhwani, rubama takunu hasana inda albaadhi, nia inaweza kawa nzuri, lakini ukifahamu vibaya unapotea. Lazima ulazimiane na ufahamu wa wema waliotangulia. Sababu ya nne iliyopelekea watu kuanzisha makundi katika Uislamu, muwafaqatul khilaf wal furqa lihawa fi an-nafs. Ile khilafu na utofauti anaokuja nao mtu unapokuwa unakubaliana na matamanio ya nafsi, ile mtu kujitenga na haki, akaona akijitenga atakuja na jambo jipya, atakuwa maarufu. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea watu kuanzisha makundi, ndugu zangu, na mengineyo mengi ambayo na mengineyo ambayo yanapelekea watu kuanzisha makundi. Lakini katika hizo alhasad, watu kuwahusudu watu wa haki na kuwa na hasad na kuwa na chuki na watu wa haki inawafanya watu wasifuate haki. Lakini pia takdisu al-aqli, ni kuitakasa akili, wa taqdimuhu ala naqli, na kuitanguliza akili katika dalili. Hata hao walioanzisha makundi haya walitanguliza akili zao katika dalili, wakajikuta wamemwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakaanzisha makundi. Mwisho kabisa, arghbatu fi ihya'i al-bid'i wal-khurafat, ni watu kupenda kuimarisha bid'a na ukhurafi. Na watu kuwa na kumili katika bid'a, mtu anajua hii ni bid'a lakini anataka imarishe na bid'a yake iwe kama dini inafuatwa, na sababu nyinginezo ambazo zinapelekea watu kuanzisha makundi katika Uislamu. Ndugu Waislamu, huu ni utangulizi na utanguliza katika hutuba yetu ya leo, kabla hatujaingia rasmi kuzungumzia ibadi ni watu gani, kikundi hiki historia yake ni nini, ni nani mwanzilishi yake, ni nani, ni ipi historia ya mwanzilishi yake kwa hiki, vitabu vyao sana sana wanavyovitumia maibadi ni vitabu gani, na fikra zao na akida zao kwa mujibu wa vitabu vyao na maneno ya ahlul ilmi kwa maibadi, tutafahamu kiasi fulani kuhusiana na maibadi, ili tuweze kujua na kuchukua tahadhari kuhusu na kuhusiana na kikundi hiki. Tunamuomba Allah tabarak wa taala atuthibitishe katika haki. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa aqimus salaam.
الله أكبر الله أكبر.